งแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์ทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบทัดครึ่งนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่702แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้แบบทัดครึ่งมีคลาสใหม่ครับที่หลายๆท่านเรียกร้องกันเข้ามามากนะครับเพราะว่าฮอตกันมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็คือคลาสที่ชื่อว่า Bitcoin นะฮะ Ethereum DeFi แล้วก็ Blockchain 101นะฮะคลาสเดียวได้เรียนทุกอย่างเลยนะครับแบบเนื้อหาแน่นๆปึกๆเลยนะฮะแล้วแต่ว่าสอนแบบเข้าใจง่ายๆนะครับจะสอนโดยพี่บิดนะฮะผมเรียกพี่บิดแล้วนะพี่บิดสุภกฤตบุญศาสตร์นะครับพี่บิดเป็นนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทยเลยนะฮะเชื่อถือได้แน่นอนนะครับผมรู้จักแกมานานแล้วผมก็จะนั่งคุยด้วยกันเลยนะฮะว่าไอ้สิ่งที่เขาคุยกันอยู่ทุกวันเนี้ยที่มันฮอตมากเนี่ยขึ้นลงบิตคอยน์เนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงหลายๆท่านในธุรกิจฟังเรื่องบล็อกเชนมาเยอะนะครับบล็อกเชนเกี่ยวไงกับบิตคอยน์แล้วตัวธุรกิจเทคโนโลยีของบล็อกเชนจริงๆแล้วเนี่ยมันเอามาใช้ช่วยธุรกิจอะไรได้บ้างเนี่ยจะเอายูสเคสมาเล่าให้ฟังนะฮะก็ไม่นี้จะแน่นๆเลยนะฮะก็จะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยนะครับสั้นๆก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับมีคนสนใจเยอะทีเดียวเลยนะฮะก็ดูรายละเอียดได้ใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับหรือว่าเข้าไปในเพจ Facebook ของ8บรรทัดครึ่งได้นะครับโอเควันนี้ผมขอเล่าต่อนะฮะลืมบอกไปว่าณที่พูดอยู่วันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับอีลอนมัสไม่ใช่อีลอนมัสพูดอีลอนมัสไม่ถูก Tesla นะครับประกาศว่าซื้อ Bitcoin นะครับมูลค่าทั้งหมด 1.5 พันล้านเหรียญ นะฮะโอ้โห Bitcoin พุ่งกระฉูดเลยฮะพุ่งขึ้นมาก็อันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดๆนะของบิตคอยน์ซึ่งก็คนที่เทรดอยู่คนที่เห็นอยู่ก็จะตกใจเล็กน้อยนะครับอย่างผมเป็นต้นเห็นแล้วแปลกดีนะครับว่าแอสเซทชิ้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะฮะวันนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องหนังสือต่อนะครับ The Psychology of Money นะครับดีมากๆนะครับเล่มนี้จั่วหัวไว้เยอะนะฮะว่าเทคนิคการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์คืออะไรต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนทุกท่านทราบไหมครับว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณปู่เนี่ยอายุ80กว่าแล้วนะฮะnet worth นะครับ net worth ก็คือเรียกว่าอะไรความรวยของเขาความรวยนะฮะสินทรัพย์เนี่ยทั้งหมด 84.5 billion US นะครับ84.5 billion ก็ประมาณ 84,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับประมาณสักนะ2ล้านล้านบาทอะไรประมาณนี้นะครับ 84.5 นะครับทุกท่านจำตัวเลขนี้ไว้นะครับแต่ทุกท่านทราบไหมฮะว่าตัวเลขนะครับ 81.5 ล้านนะ 84.5 บิลเลียนนะครับตอนนี้คือปัจจุบันอายุ80กว่านะครับแต่ว่า 81.5 นะครับบิลเลียนนะครับเป็นจำนวนเงินที่เขาได้เพิ่มมาหลังจากอายุ60ฮะนั่นหมายความว่าก่อนหน้าอายุ60เนี่ย เขามีเวิร์ทอยู่ที่ประมาณสักประมาณ 3,000 ล้าน3บิลเลียนเท่านั้นเองสิ่งนี้น่าสนใจครับว่าทำไมเขาถึงมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมากมายนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งคำตอบเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังนะครับแต่ให้เห็นภาพก่อนว่าเขาเพิ่งมารวยตอนแก่นะครับอีกอันนึงก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกก็จริงนะครับแต่ไม่ได้เป็นอินเวสเตอร์ที่มีรีเทิร์นสูงที่สุดในโลกนะฮะรีเทิร์นโดยเฉลี่ยของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยถ้าดูตั้งแต่เขาลงทุนมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 22% นะครับก็ถือว่าสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าสูงนะฮะ 22% เท่านั้นเองแต่จิมซิมมอนส์นะครับจิมซิมมอนส์เนี่ยเป็นบุคคลที่เป็น Hedge Fund นะ Renaissance Technology Hedge Fund เนี่ยลงทุนนะครับมี return ต่อปีนะครับสูงถึง 66% ต่อปีนะครับแล้วก็ลงทุนมาต่อเนื่อง20กว่าปีครับเป็นบุคคลที่รวยระดับ1นะฮะ21 billion US นะครับแต่ Warren Buffett 84.5 นะครับคือมากกว่าประมาณ 3-4 เท่าเคล็ดลับเท่านั้นอ้าวแล้วถ้าวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ได้เป็นอินเวสเตอร์เป็นนักลงทุนที่มีรีเทิร์นสูงที่สุดแล้วเขารวยที่สุดขึ้นมาได้ไงจากอาชีพนักลงทุนอย่างเดียวนะเขาไปทำอะไรมาเหรอถ้าหลายท่านคิดเลขนะครับหลายท่านเก่งเลขเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์แต่ละปีได้ไม่สูงเนี่ยไม่ได้สูงเท่าอีกคนนึงเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องมีระยะเวลานานกว่านะครับก็คือมีตัวเลขยกกำลังที่สูงกว่านั่นเองเคล็ดลับสำคัญคือวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยลงทุนมาตั้งแต่อายุ10ขวบนะฮะเขาลงทุนตั้งแต่อายุ10ขวบครับแล้วค่อยๆเก็บสอยเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆเพิ่มรีเทิร์นของตัวเองขึ้นมาแต่เฉลี่ยคือปีละ 22% นะครับแต่ 22% แต่เริ่มก่อนคนอื่นนะครับประมาณ20ปีครับนี่คือวอร์เรน บัฟเฟตต์ เทคนิคที่จะทำให้คุณมั่งคั่งได้ซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดแต่คนทำน้อยมากๆก็คือเทคนิคเรียกว่า compounding interest ครับคือเวลาเราลงทุนอะไรต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ return อาจจะไม่ต้องสูงมากเนี่ยแต่ทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องเนี่ย10ปี20ปี30ปีเนี่ยความมั่งคั่งมันจะเกิดครับเหมือนมันทบขึ้นไปเรื่อยๆคนเราเนี่ยคิดเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยออกครับคนเราคิดอะไรเป็นลีเนียนะเป็นลีเนียคือเป็นเส้นตรงแต่ตัวเลขในการ compounding interest เนี่ยไอ้ดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยหรือว่า return ที่มันทบไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขยกกำลังครับซึ่งหลายๆท่านมันโตแบบ exponential นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไม Warren Buffett เนี่ยถึงมี wealth เพิ่มขึ้นมานะประมาณ80 billion เนี่ยหลังจากอายุ60นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคของ compounding interest และนี่เป็นหลักการที่คนทั่วไปหลงลืมครับสิ่งที่ Warren Buffett ได้เปรียบคนอื่นมากๆและรวยที่สุดในโลกนะครับย้ำอีกทีนะครับคืออยู่ในตลาดครับคืออยู่มานานและเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยครับแล้วก็ลงทุนแบบไม่หยุดนะฮะสิ่งที่ Warren Buffett ทำน่าสนใจครับเขาไม่หนีออกไปจากระบบตลาดเลยนะครับและเขาก็อยู่รอดได้ครับโดยที่ไม่ล้มหายตายจากไปซะก่อนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมีหนังสือนี่เขียนไว้น่าสนใจนะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว getting wealthy เนี่ยก็ยากแบบนึงครับต้อง take risk แน่นอนแหละนะคนที่แบบอยากจะรวยนะครับแต่เขาบอกความยากอีกแบบนึงคือ staying healthy ฮะstaying wealthy ก็คือคีปความรวยนั้นให้ได้นะครับโดยไม่ให้ความโลภเข้าครอบงำนะสิ่งหนึ่งซึ่งวอร์เรน บัฟเฟตต์เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ดีมากครับเขาบอกว่าคุณ getting wealthy ได้เนี่ยคุณต้องเทคความเสี่ยงใช่ครับแต่ถ้าคุณจะ staying wealthy ได้เนี่ยคุณต้องมี2 อย่าง1คือประหยัดฮะ frugality ครับ2คือ paranoid คือการ paranoid คือการไม่ให้เครดิตตัวเองครับว่าไอ้สิ่งว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเก่งแล้วก็ไม่ take risk เพิ่มเติมจนเกินไปนะครับสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยทำเนี่ยเขาบอกเขาน่าสนใจครับเขาวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงต้องแบบว่าเป็นช่วงจริงๆวอร์เรน บัฟเฟตต์จะมีเขาเรียกว่าคู่หูลงทุนนะถ้าหลายท่านทราบเนี่ยในเบิร์กชัยแฮทเวย์เนี่ยบริษัทนี้จะมีชาลีมังเกอร์อีกคนหนึ่งนะครับแต่จริงแล้วมีอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าริกเกอรินฮะริกเกอรินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคู่หู3ใบเถาเลยนะวอร์เรน บัฟเฟตต์ชาลีมังเกอร์ริกเกอรินนะครับที่เขาลงทุนมาด้วยกัน3คนครับแต่เขาบอกว่าชาลีกับวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยรู้ตัวตลอดว่าจะรวยแน่นอนครับแต่ไม่รีบฮะปล่อยให้ compounding interest มันรันไปไม่เทคความเสี่ยงจนเกินไปแต่ริกเกอรินเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรง่ายๆครับไปกู้เงินมาเล่นหุ้นเยอะสุดท้ายก็เจ๊งครับพอเจ๊งเสร็จต้องออกจากตลาดโดนบังคับให้ขายหุ้นเบิร์กชาร์ในราคาถูกให้กับวอร์เรน บัฟเฟตต์ครับในตอนนั้นก็คือเพราะฉะนั้นสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ทำจริงๆแล้วเนี่ยเนาะอยู่ในตลาดได้นานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเหมือนเราอยู่ให้ก็คืออยู่เฉยๆอะเขาการอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กนักลงทุนไม่ค่อยทำครับปล่อยให้โลกที่มันเติบโตเนี่ยมันให้เงินทำงานนะครับสิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์อ่ะเป็นคนที่ประสบสำเร็จเรื่องการลงทุนเพราะว่าเขาไม่ปล่อยตัวเองมีหนี้สินเยอะนะครับอย่างแรกก่อนอย่างที่สองเขาไม่แพนิคแล้วก็ขายหุ้นของตัวเองทิ้งนะครับเขาผ่านมา14 recession นะฮะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ย14 recession แต่เขาก็อยู่กับมันได้ครับไม่แพนิคถัดไปก็คือไม่ทำให้ชื่อเสียงตัวเองเสียครับอีกอันนึงก็คือเขาปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับโลกที่เปลี่ยนไปเสมอนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่กู้เงินไม่เชื่อนะแล้วก็ไม่ใช้เงินคนอื่นมาลงทุนนะครับใช้เงินตัวเองลงทุนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไม่เขาก็ดูแลสุขภาพก็คือดูแลสุขภาพจะสามารถใช้สมองลงทุนได้หลังจากเกษียณคือยังไม่เกษียณอ่ะก็คือลงทุนต่อเนื่องได้ใช้ระยะเวลานานนะครับตั้งแต่10ขวบจนถึง80เนี่ยลงทุนมาตลอดเทคนิคสำคัญก็เลยจะมาบอกกันไว้ว่าการอยู่ในตลาดให้นานที่สุดฮะโดยใช้อำนาจพลังของ compounding interest เนี่ย compounding return เนี่ยทำให้คุณสามารถรวยสุดในโลกได้ครับไม่มีความจำเป็นที่คุณต้องได้ return สูงที่สุดในแต่ละปีนะฮะแต่คุณอยู่ในตลาดได้นานเนี่ยปล่อยให้มัน compound ไปเรื่อยๆครับไม่ตายไม่โลภไม่เจ๊งไปก่อนเนี่ยนี่คือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นครับเวลบ่อยทีนะครับความมั่งคั่งส่วนใหญ่ 90% มาจากตอนหลังเขาอายุ60ปีนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผมอยากจะนำมาแชร์เพราะว่าหลายๆครั้งเราคิดว่าเราอยากจะลงทุนเพื่อได้รีเทิร์นสูงๆใช่ไหมช่วงนี้แต่จริงๆแล้วมันคือการที่อยู่ในตลาดให้นานที่สุดแล้วก็ปล่อยให้ตลาดมันขึ้นไปตามโลกที่เติบโตนะครับก็อยู่ตรงนั้นไปอย่าเจ๊งนะอย่าไปกู้เงินมาทำให้มันเจ๊งแล้วต้องหนีออกจากตลาดนะครับนี่คือเทคนิคครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทั้งครึ่ง podcast แล้วอย่าลืมนะฮะคลาส Bitcoin Ethereum DeFi Decentralized Finance แล้วก็ Blockchain 101นะครับจัดเต็มเลยนะฮะสอนโดย พี่บิดนะฮะสุภกฤตบุญศาสตร์ครับนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับกับ8บรรทัดครึ่งฮะเน้นนะครับใครอยากเรียนตามยุคสมัยไม่กลัวที่จะตกยุคนะครับก็มาเรียนกันได้เลยนะฮะ8บรรทัดครึ่ง Academy นะฮะก็ดูรายละเอียดได้ใน LINE OA ของ8 LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแอดกันมาได้เลยนะฮะเครื่องหมายแอดแล้วก็ eighthalf ครับ eighthalf นะฮะหรือว่าเข้าไปสมัครกันใน Facebook Page ได้ครับแล้วพบกันใหม่กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ